warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتي وعنا هناك سنة رجستي على قلب هذا ورر كذا كوجها هنا وحكم إذا قد قدروا شو ينكي حدودها وباهن رقالة جارية أفر لبعشان بليون ودور شذا يكون عريان قد قان شحية لتقالك مستقما سوقا ودون يين لسيا ود ديرادة ومشرحين تطلبوين وقاعد كران يكراسكم إذا قلها شعب جبرمانك فدرال كسوماليا ودور شذا ودمانت كرا عيس مقالة براوي شبل الله هوسة subax wanaagsan adigeystayaal intaas ayaa maqashay waa qaar kamid qodobada wararkii ugu waaweyn waa 4 taariikhda ay ku beegantay 9ka bisha 2aad 2022 ku soo dhawaada qodobadaas aan maqashay iyo kuwa kale oo faahfaahsan gudiga anshaxa iyo dagaalanka musuqmaasuq EACC ayaa doonaya in baarlamaanka uu ansixiyo xeer awood dheeraad ah u siin kara xaqiijinta habdhaqanka musharaxiinta siyaasadeed gudiga EACC ayaa waxa ay gudiga arrimaha sharciiga iyo cadaaladda ee baarlamaanka weydiisteen inuu ka caawiyo sidii ay ugu suurageli lahayd in musharaxiinta aan buuxin shuruudaha habdhaqanka hufnaanta lagu horistaago qabad inay qabtaan xilalka hoggaanka madaxa fulinta EACC Twaale Mubarak ayaa waxaa golaha qaran ee xeerdejinta u sheegay in lagama maarmaan tahay in isbeddel lagu sameeyo shuruucda dastuuriga ah ee ay adeegsadaan ka hor xilliga doorashooyinka guud waxa uu mas'uulkan intaas ku daray in loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho saraakiisha sarsare ee dowladda dhexe iyo ismaamulada ee xilal doonka ah si looga horistaago in ay khayraadka dadweynaha ku takrifalaan kor inta aynan xafiisyada abanaynin Twaale Mubarak ayaa waxa uu sidoo kale codsaday in gudiga uu hoggaaminayo ee anshaxay la dagaalanka musuqmaasuqa loo qoondeeyo miisaaniyad dheeraad ah iyadoo qorshu yahay in 9ka bisha 8aad ee sanadkan Kenya ay ka dhacdo doorashada guud ayaa gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC waxay walaac ka muujinayaan gaabada dhanka dhaqaalaha ah oo ay wajahayaan madaxa fulinta ee gudiga IEBC Hussein Marjan ayaa baarlamaanka ku wargeliyay inay u baahan yihiin miisaaniyad dheeraad ah oo gaaraysa 4.5 bilyan si ay ugu guuleystaan maareynta doorashooyinka dalka waxa uu Marjan xusay in caqabada dhaqaale awgeed ay gudiga ku adkaan karto xaqiijinta saxiixiyada Kenyaanka isku diwaan geliyay ka qayb qaadashada doorashooyinka guud kadib markii dhawaan la soo gabagabeeyay diwaan gelinta codbixiyasha wadanka waxa gudiga IEBC laga sugayaa in muddo 3 cisho gudahooda uu ku sifeeyo diwaanka codeynta Hussein Marjan ayaa madaxa fulinta ee gudiga doorashooyinka ayaa baarlamaanka u sheegay in xaqiijinta saxiixiyada ee ka hor doorashada ay ku baxayso lacag dhan 1.3 bilyan oo shilinka dalka ah wuxuu hoosta ka xariiqay in hadii aan loo qoondeyn miisaaniyad ay u baahan yihiin ay saxiixiyada Kenyaanka u xaqiijin doonaan sidii ay horey sameeyeen oo kale iyadoo deegaanada hoose ee dalka la geynayo agab kale oo waa agab loogu talagalay waxyaabahaasi
89.5 Star FM Galgaduud
gudiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu wadaa in degmada Baraawe oo ah goobta deegaan doorashada 2aad ay ku qabtaan doorashada 7 kamid ah kuraasta golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuraasta ay maanta doorashadoodu ka dhacayso Baraawe ayaa kamid ah 13 kursi oo dhawaan gudiga ay sheegeen in la qabanayo doorashadooda gudiga ayaa waxa ay shalay diwaan geliyeen 26 musharax oo maanta iyo berri ku tartami doona 13 kursi ee golaha shacabka waxaana kuraasta ay dooranayaan iyo musharaxiinta ku tartami doona ay kaliyihiin kursiga koobaad ee hoob 165 ayaa waxaa ku tartami doona Saalim Cali oo Ibro iyo sidoo kale waxaa la tartamaya Aadan Cismaan Xasan waxaana kursigaas horay ugu fadhiyay Saalim Cali oo Ibro sidoo kale 116 iyo koo oo hore ugu fadhiyay Sayid Cali Abdul Qadir Macallin ayaa hadda waxa ku tartamay Yusuf Aadan Maxamed iyo Abdullah Ismaan Faarax 44 oo ku fadhiyo ay ku fadhido Safiya Xasanoor ayaa waxa ku tartamay Maryan Maxamed Cali iyo sidoo kale Faaduma Xasan Umar 80 oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay Maxamed Umar Dalxa oo meesha laga saaray ayaa waxa ku tartami doona Awais Hussein Macallin iyo sidoo kale Maxamed Ismaan Jibriil 210 oo ku fadhiyo Maxamed Saciid Cabdullaahi balse ay ku tartami doonaan Cabdalla Maxamed Shariif iyo Cali Maxamed Sheikh Maxamed kursiga lixaad 116 oo hadda ku fadhiyo Nuur Sidow Baba ayaa waxa ku tartami doona Maxamed Yusuf Hussein iyo Cali Abuukar Maxamed 110 oo ku fadhiyo Xasan Ismaan Hussein Qoryooley oo ay ku tartami doonaan Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Dhuure iyo sidoo kale Maxamed Cali Cabdiraxmaan 115 oo ku tartami doonaan Jawaahir Cadaawe Cabdi oo kursigan hadda ku fadhida iyo Maariyo Maxamed Cabdiraxmaan 115 iyo 3 oo ku geeriyooday Cabdullaahi Sheikh Ismaal wa Sheikh Ismaaciil ayaa waxa ku tartami doona Farxiyo Maxamed Cabdi iyo sidoo kale Anisa Maxamed Xasan kursiga kale ee 112 oo ku fadhiyo Cabdullaahi Umar Abshir waxa ku tartami doona Isla Cabdullaahi Ahmed Abshir iyo sidoo kale Ahmed Xasan kursiga 112 oo ku fadhiyo Cabdullaahi Hussein Cali ayaa waxa ku tartami doona Isla Cabdullaahi Hussein Cali iyo Mahad Cali Ahmed kursiga 16 oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay Amiin Sheikh Ismaan ayaa waxa ku tartami doona Hussein Cali Haaji oo ka soo wareegay dhinaca aqalka sare iyo sidoo kale Ismaaciil Hussein Ahmed kursiga kale 13-aad ee lambarkiisu yahay 173 uu ku fadhiyay Ismaan Haaji Cali ayaa waxa ku tartami doona Cabdiftaax Cali Araaye iyo Cabdiwahaab Cali Ahmed maalinimada berri oo khamiis ayaa sidoo kale la filayaa in degmada Baraawe ay ka dhacaan 6 kamid ah kuraasta 13-ka ah ee golaha shacabka waxaana maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu noqonayaa maamul goboleedkii ugu horeeyay ee deegan doorashada labaad ka bilaabo doorashada xildhibaanada golaha shacabka wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoosena waxay sheegayaan in koox hubaysan oo bastoolada ku hubaysan ay degmada xali dilka geysteen dilkaasi ayaa warar ku sheegayaan in uu ka dhacay masaajidka Raqayle ee degmada Baraawe oo wabiga Kaabiga ku haya rasaas ayay ku fureen dadkii ku sugnaa masjidkaasi wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in weerarka uu ku dhintay hal ruux halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo ka mid ahaa dadka ku nool degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose iyadoo kooxdu weerarka geysatana goobta ay isaga baxsadeen ciidamada ka tirsan booliska degmada Afgooye ayaa tagay masjidka ay mushaqadu ka dhacday iyagoo howlgal ka sameeyay aagga uu dilku ka dhacay waxaana wali aan la ogeyn sababta loo beegsaday dadkaasi iyadoo horey dilal waa loo dilay imaamkii masjidkaasi iyo wiil uu dhalay oo muadinka ahaa maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaan wali ka hadlin weerarkaasi waxaana degmada Afgooye ay ka mid tahay goobaha inta badan dilalka iyo weerarada ay ka dhacaan dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Shabeelle Cali Cabdullaahi Hussein Gudlaawe ayaa ka tacsiyeeyay geerida laa naxariisteen nabadoon Cabdi Hussein Culow oo ka mid ahaa nabadoonada ugu caansan deegaanada maamulka Shabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan oo koox hubaysan isna ay xalay ku dileen degmada Beledweyne laa naxariisteen nabadoonka ayaa waxa uu ahaa qof samaha jecel afgaaban cibaado badan oo damqada bulshada ku oodan liita qayb weyn ka qaatay nabada iyo wada jirka bulshada gobolka Hiiraan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Gudlaawe madaxweynaha ayaa tacsi u diray qoyska ehelka iyo qaraabada uu ka baxay nabadoona Cabdi Xuseen Culow waxa uuna alla uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo ugu dambeyntii madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa faray laamaha amniga inay gacanta ku soo dhigaan ciddii ka dambeysay falkaasi degdegna ay uga shaqeeyaan xasilinta amniga degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya ee mararka qaar dilalka qorshaysan ay ka dhacaan madaxweynaha Hirshabeelle ayaa sheegay laamaha amniga in laga doonayo sida ugu dhaqsiyaha badan ay jawaab uga bixiyaan dhacdadaasi ugu dambeyntiina in ka badan 14 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii roobab culus ay ka dhaceen dalka Colombia ayna ka dhasheen fatahaado iyo dhulgo saameynta ugu badan ayaa laga soo tabiyay bartamaha dalkaasi oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa 35 qof waaxda qaran ee maaraynta masiibooyinka Colombia ayaa laga soo xigtay in guryo dhowr ah ay burbureen waaxda UNHCRD ayaa intaas ku dartay in la hawlgeliyay kooxaha samatabixinta iyadoo dhowr qof la daadgureeyay si noloshooda loo badbaadiyo dhulga ah ayaa ku badan dalka Colombia si gaar ahna xilliyada roobaadka maadaama aynan wadooyinku wanaagsanayn sanadkii 2017kii ayay ahayd markii dhulgo saameeyay magaalada Mocoa ee dalka Colombia ay ku dhinteen in ka badan 320 qof